እዚ ብድምጽ ብስራት እናተዳለወ ዝቀርብ መደብ ትምህርቲ መጽሓፍ ቅዱስ ብሬድዮ እዩ። ትራንስ ወርልድ ሬዲዮ ካብ ደቡብ አፍሪካ ዝመሓላለፍ ድምጽ ብስራት ኩሉ ግዜ ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርቢ በዝሰዓት እዚ ዝቀርብ መደብ እዩ።
سلام ناخاتكم يخوم اتفتوكم سمعتي بزي ساعات زي دما دقيمنا كن الراحة بجزيابير سلز فقد الناس مجزيابير بروخيخون عبز عالفة جزي عب قوري زيت ساعات معراف سلاسان شمونتن زي جمرنا يا تمرتي كن كتصولينا عبت معراف كم زي جمرنا يو ناي كدس ناي كدس تقدسان كمون ناي عطقت مجزيابير زي تفلالي اقل قلوتات رئينا ويون جميرنايو نيرنا بساعات زدما نتاوت جميرنايو كنكتصولينا اكزيابير سمسكنيخون سلاسان شمون تنكاب عسران حموشنينا بچحنا زولنا اسكا نابزناي لما عانتي تمرتنا بزا ناي حونا عرقايا يسيف حداس كاسيت مزمور كن جميرنا اكزيابير سمسكنيخون نحونا عرقايا يسيف تما ابتزلو اكزيابير يباركو نزام مزمور زي سمعنا ناو نسكر
نايت صادم مكر عبر زحيو اكزيابي هيتنا كاب كلو ينا قفو كأوي كالنويني سمعويو عم مكر عويني قفو نايت صادم مكر عبر زحيو اكزيابي هيتنا كاب كلو كأوي كالويني سمعويو عم كراوي
ازينا حلب وراتينا نقوب
ክብርን ኣምላኽ ይኹን። ስለዛ መዝሙር እዚኣ ንሓወይ ዘማሪ ኣርኣያ ዮሴፍ ኣብቲ ዘለዎ እግዚኣብሔር ይባርኮ። እስከንጸሊ። ዘላለማዊ ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብወድኻ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም በሰዓት እዚ ድማ ኣብ ዙርያ መኣድኻ ኣኻኺብካ ንዓና ዝኸውን መኣዲ ኣዳሊኻ ስለ ዝተጸበኻና ንዎ ድማ ሰናይ ፍቓድካ ኾይኑ ክትእከብ ድማ ስለ ዝፈቐድካልናን ስለ ዝኽኣልካልናን ነመስግነካ ኣሎና። ቅዱስ ኣምላኽና እግዚኣብሔር ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም በሰዓት እዚ ክንፈልጦ ዘለና ኩሉ ስለ ተፍልጠና ክንመሃሮ ዘለና ኩሉ ድማ ብዘይምኽልካል ስለ ትምህረና ነመስግነካ ኣሎና። ብጐይታ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም ኣቦ በሰዓት እዚ ነዚ ዕድል እዚ ንዘይረኸቡ ኵላቶም ቅዱሳን ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም ንጽልይ ኣሎና ናብዚ መኣዲ እዚ ምምጻእ ክኾነሎም ነዚ መኣዲ እዚ ምስማዕ ክኾነሎም ነዚ ሰማያዊ መናዚ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ምስ ሂወቶም ምዝማድ ክኾነሎም ንጽልይ ኣሎና። ቅዱስ ኣምላኽና እግዚኣብሔር እቲ ሰላም ዝርከቦ መኣድኻ፣ ፈውሲ ዝርከቦ መኣድኻ፣ ሓጐስ ዝርከቦ መኣድኻ፣ ዕረፍቲ ዝርከቦ መኣድኻ ብዘይ ምኽልካል ኣብ ህዝብና ኵሉ ኣብ መንእስያትና ኵሉ ኣብ ኣዋልድን ኣወዳትን ህዝብኻ ኵሉ ኣብ ዓበይትን ናእሽቱን ኣእዛን ልብን ኵሉ ክበጽሕ ንጽሊ ኣሎና። ብጐይታ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም ምግላጽ ቃልካ የብርህ ንገርህታት ድማ ጥበብ ሂብ እሞ ሳላ ቓልካ እግዚኣብሔር ጥበብ ክኾነልና ምስትውዓል ክኾነልና ብዅሉ ፍልጠት ክኾነልና ንጽሊ ኣሎና። ብጐይታ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብእዙዝ መንፈስ ድማ ኽትባርኸና ነቲ እንሰምዖን እንመሃሮን ጥበብ ዝመልኦ ሕይወት ዝመልኦ ቓልካ ድማ ኣብ ሕይወትና ተግባራዊ እንገብረሉ ዓቕምን ክእለትን ብዘይ ምኽልካል ክትህበና ንጽሊ ኣሎና። ኣቦ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም ሕጊ ብሙሴ ተውሂቢ እሞ ጸጋን ሓቅን ግና ብክርስቶስ የሱስ መጸ ኣስኻትኩም ድማ ኻብቲ ምልኣቱ ጸጋ ኣብ ልዕሊ ጸጋ ተቐበልኩም ተባሂሉ ተጻሒፉ ኣሎሞ ጸጋ ዘበለ ኣባና ስለ ዘውሓስካ ንሕና ዓቕሚ ዘይብልና ድኹማ ደይኮናስ ክንገብር እንኽእለሉ ናፍካ ጸጋ ዘሎና ህዝብኻ ኢና እሞ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም ስለቲ ዘይተኣደነ ጸጋኻ ነመስክነካ ኣሎና። ኣቦ ሳላ ጸጋኻ ሰብ ኮይንና ሳላ ጸጋኻ ደው ኢልና ሳላ ጸጋኻ እግዚኣብሔር ኬድና ተዛሪብና ኽኢልና ኢና እሞ ንዓኻ ክብሪ ዅሉ ነምጸልካ ኣሎና። ኣምላኽና እግዚኣብሔር ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም ከምቲ ባርያኻ ጳውሎስ ዝበሎ ጸጋ ኣምላኽ ንኸንቱ ኸይትቕበሉ ንሕና መዓይቲ ኣምላኽ ኮይንና ንምዕደኩም ኣሎና ኸም ዝበለ እቲ ዝተዋህበና ጸጋ ኣብ ተግባር እነውዕለሉ ንብዙሓት ንበረኸት ንኾነሉ ንዓኻ እነሐጕሰሉን እነዕርፈሉን ክኸውን ንጽሊ ኣሎና። ብነገር ኵሉ ስኻ ልዕልበል ኣምላኽና እግዚኣብሔር ተመስገን። ብጐይታ ብየሱስ ክርስቶስ ያውሽም ኣሜን። ኣብ ዘፀዓት 38 ካብ 25 ስጋብ 26 ክንርኢ ከለና ካብቶም ናይ ኣኼባ እተቖፅሩ እተዋህበ ብሩር ድማ ብሲቃል መቕደስ 100 ታለንት 775 ሲቃል ኮነ። ንነፍሲ ወከፍ ሰብ ካብቶም በቲ ቝፅሪ ዝሓለፉ ካብ ወዲ 20 ዓመት ንላዕሊ እሞ ካብ 603550 ሰብ ሓደ ቤቃ ንሱ ኸዓ ፈረቓ ሲቃል መቕደስ በጽሐ ይብለና። ብሩር ናይ ምድሓን ዋጋ እዩ። ተቐባልነት ንምርካብ ነፍሲ ወከፍ እስራኤላዊ ክድሕን ኣለዎ። ንሕና ድማ ካብ ወርቅን ብሩርን ኣዝዩ ክቡር ብዝኾነ ደም ጐይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ተዓዲግና ኢና። ኣብያል ቤተ ክርስቲያን ዝኾነ ዅሉ ከምዘይድሕን ነፍሲ ወከፍ እስራኤላዊ እውን ኣይድሓነን። ሕጂ ካብ ዘሎ ናይ ቤተ ክርስቲያን ኣባላት ዝድሓኑ ኣዝዮም ሒደት ነይሮም። ኣብ ቱልሳ ኦክልሃማ ዝነብር ሓደ ሃብታም ሰብኣይ ከምዚ ብምባል ክዕልለኒ ይዝክር፣ ኣነን በዓልቲ ቤተይን ንሽም ጥራይ ክርስቲያን ነርና፣ ካብ ክልቴና ኣብ ሓደና እኳ ናይ ዳግማይ ምውላድ ልምምድ ኣይርከብን ነበረ። ስለዚ ኸዓ ንገብሮ ዝነበርና ኵሉ ግብዝና ዝመልኦ እዩ ዝነበረ። እቲ ዘሐዝን ኣብዚ ንነብረሉ ዘመን ናይ ቤተ ክርስቲያን ኣባል ምዃን ብብዙሕ ሰብ ከም ቀሊል ነገር ይወስድዎ ምዃኖም እዩ። ከምኡ እንተ ደኣ ኮይንና ንሕና እውን ክንድሕን እዩ ዘሎና። እስራኤላውያን እውን ከምኡ ክድሕኑ ነይርዎ። ዘጻ 38 ፍቕዲ 27 እቲ 100 ታለንት ብሩር ድማ ንምፍሳስ ኣእጋር መቕደስን ኣእጋር መጋረጃን 100 ታለንት ን100 እግሪ 1 ታለንት ን1 እግሪ ኮነ ይበል። እቲ ናይ ምርኻብ ድንኳን ዕዮ ዝተሰርሐ ካብቲ ናይ ምድሓን ገንዘብ እዩ። ነፍሲ ወከፍ ውልቀ ሰብ እውን ናይ ክርስቶስ ናይ ምድሓን ስራሕ ክቕበል ኣለዎ። ናይ ምድሓን ዋጋ ስለ ዝተኸፍለልና ንእግዚኣብሔር ክነመስግኖ እዩ ዝግብአና። ወላ ሓደ እንኸፍሎ ዋጋ የብልናን። ንስኻ ኸሓወይ ክድሕን ዶ ትደሊ ኢኻ? ሓጢአተኛ ምዃንካ ኮ ትፈልጥ ኢኻ። ከምዚ እንተኾይኑ ናብ ክርስቶስ ንዓ። ክርስቶስ ክቡር ደሙ ኣፍሲሱልካ እዩ። ስለዚ እምበኣር እቲ ዋጋ ሙሉእ ብምሉእ ተኸፊሉልካ እዩ። ናብ እግዚኣብሔር ምምጻእ ተቐባልነት ምርካብ እትኽእል ካብዚ ዝተላዕለ እዩ። ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። እተፈተኹም ሰማዕቲ 38 ኦሪት ዘጸአት እዚ ዝሰማዕኹም እዩ ነይሩ። 39 ድሕሪ ዝሓጻር ሙዚቃ ክንሰግር ኢና። ኣብ ዘለኹም ኣጽንሑኒ። ኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 39 ናይቲ ሊቀ ካህን ክዳን እንታይ ይመስል ከም ዝነበረ እዩ እቲ ናይ መጀመርያ ጥቕሲ ዝነግረና። ብዛዕባ ክዳን እቲ ሊቀ ካህናት ኢና ድማ ኣብዚ ምዕራፍ ክንምሃር። እቲ ሊቀ ካህን ኣሮን ክኸውን ከሎ ክዳን ክህነት ድማ ብዛዕባ ክርስቶስ ይዛረብ። እዚ ክዳን እዚ ከመይ ክስራሕ ከም ዘለዎ መምርሒ ከም ዝተዋሃበ ንዘክር። ምዕራፍ 39 እምበኣር ብኸምዚ ይጅምር፣ ድማ ካብ ሰማያዊ ሕብሪ ደምን ጹሩይን ቀይሕን ኣብ ቤት መቕደስ ዘገልግሉ ኣልባስ ኣገልግሎት ኣጸቢቖም ይግበሩ። ከምቲ እግዚኣብሔር ንሙሴ ዝኣዘዞ ድማ ንኣሮን ቅዱሳት ኣልባስ ገበርሉ። ነቲ ኤፎድ ካብ ወርቅን ሰማያዊ ሕብሪ ደምን ጹሩይን ቀይሕን እተፋሕሰ ልሕፅን ጣጢዕ ገበሩ ይብለና ዘጸአት 39 ካብ 1 ስጋብ 2 ንኣገልግሎት እግዚኣብሔር ዝተፈለየ ስለ ዝኾነ ክዳን ኣሮን ተቐዲሱ እዩ። ፍቕድ 5 ትሕት ኢልና እስከነርአይ እቲ ኣብ ልዕሊ ኤፎድ ዝነበረ እሞ ዝዕጠቕ ብብልሓት ዝተገብረ ቕናት ድማ ሓደ ዓይነት ዝስርሑ ምስኡ ብሓደ ነበረ። ከምኡ እግዚኣብሔር ንሙሴ ዝኣዘዞ ካብ ወርቅን ሰማያዊ ሕብሪ ደምን ጹሩይን ቀይሕን እተፋሕሰ ልሕፅን ጣጢዕ ተገብረ ይብለና። ኣዝዩ ብዘይ ንቡር ማለት ዘይተለምደ ተገይሩ ብምስርሑ ብዙሓት እቲ እተኣልመሉ ጥበብ ከየድነቕዎ ኣይተርፉን። እቲ ሊቀ ካህን ዝኽደኖም ዝተፈላለዩ 8 ልብሲ ናይ ክህነት ክዳን ነይሮም እዮም። እቶም 4 ምስቶም ካልኦት ካህናት ዝኽደንዎ ዝመሳሰሉ ክኸውን ከሎ፣ እቶም ዝተረፉ 4 ካብቶም ካልኦት ካህናት ፍሉይ ዝገብሮ ምልኩዓት ናይ ክብሪ እዮም ዝነበሩ። እዚ ናይቲ ዓብዪ ሊቀ ካህናት የሱስ ክርስቶስ ጸጋን ክብርን የመልክተና። ነፍሲ ወከፍ ናይ ክዳን ዓይነት ኣብነት ኣለዎ። በቲ ዓብዪ ናይ ስሬት መዓልቲ ኣሮን ነቲ ደም ሒዙ ናብቲ ቅድስተ ቅዱሳን ዝኣተወሉ ዝምልክዓሉን ክቡር ክዳን ለቢሱ ዘይኮነ እቶም ካልኦት ዝኽደንዎ ተራ ልብሲ ክህነት ለቢሱ እዩ ናብኡ ዝኣትዉ ዝነበረ። ንጹህ ምዃን እምበር ምውቃብ ወይ ምጽባቕ ኣየድልን እዩ ዝነበረ። እቶም ካህናት ዝኽደንዎ ጻዕዳ ጨርቂ ብዛዕባ ቅድስና ይዛረብ። ኣብ እስያስ 52 ፍቕድ 11 ረሓቑ ረሓቑ ካብ ዝውፁ ርኹስ ከቶ ኣይትተንኪው ኣቱም ኣቓሑ እግዚኣብሔር እትጸሩ ካብ ማእከል ውፁ ንጹሁ ኢሉ ይዛረብ። ሎም እውን እንተኾነ እግዚኣብሔር ነዚ ጻውዒት እዙ የቕርቦ እዩ። ክንዲቲ ዝሃለወ ክእለት ይሃልዎ፣ ክንዲ ዝኾነ ይኹን ተፈላጥነት ይሃልዎ፣ ንሓጢኣት ኣብ ዘለማመድ ሰባኺ መምህር ወይ እውን ተራ ኣባል ይጠቅም ኢለ ኣይሓስብን እየ። ንዝሰርሖም ስለ ዘይቅበሎን እግዚኣብሔር ዝገብርዎ የብሎምን። ዕዮኦም ናይ ዕንጨይትን ናይ ሓሰርን ዕዮ ይኸውን። ጽድቂ ክርስቶስ ክንክደን ኢና ዘሎና፣ እቲ ጽድቂ ዝምስክረልና ዓይነት ናብራ እውን ክንገብር እዩ ዘሎና። ካብዞም ልብሲ ክህነት እንረኽቦ ሓደ መሠረታዊ ትምህርቲ እምበኣር እዙ እዩ። ስለቲ ህዝቢ ሓጢኣት መስዋእቲ ንምቕራብ ኣሮን ናብ ቅድስተ ቅዱሳን ዝኣትው ካልኦት ካህናት ዝኽደንዎ ተራ ኽዳን ገይሩ ከም ዝኾነ ርኢና ኢና። ካብዚ ንረኽቦ ትምህርቲ ኣሎ ጐይታ የሱስ ክርስቶስ ናብዚ ምድሪ ክመጽእ እንከሎ ወላ እኳ ኣምላኽ እንተኾነ ክብሩን ጽባቕኡን ገዲፉ ይመጽ እዩ። ናብዚ ምድሪ ክመጽእ እንከሎ ናትና ስጋ ለቢሲ እዩ ዝመጸ። ነታ ከም ንጉሥ ኮይኑ ክመጻ እትጽበየ ዝነበረት ዓለም ከም ንጉሥ ዘይኮነስ ከም ሕፃን ተወሊድ እዩ ዝመጸ። እግዚኣብሔር ኣብ መስቀል ሞይቱ ምባል ልክዕ ኣይኮነን። የሱስ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ኣብ ዝሞተሉ እዋን ካብ እግዚኣብሔር ተፈልዩ ነይሩ። እዚ ሓቂው ሓጢኣት ንዘይፈለጥ ክርስቶስ ሓጢኣት ገይርዎ። ካልኣይ ቆሮንጦስ 5:19 ነዚ ሓቂ እዙ ይነግረና። እተፈተኹም ሰባዕቲ፣ ነዚ ምስጢር ብዝግባእ ክገልጸልኩም ኣነ ሕጂ ዓቕሚ የብለይን። እዞም ጽባቕን ክብርን ዝተላበሱ ናይ ክህንነት ክዳውንቲ ኣዝዮም ጽቡቓት እዮም ነይሮም። እቲ ሊቀ ካህን ጽቡቕን ውቅቡውን ክዳውንቲ ይገብር ነይሩ። ኣብ መንኩቡ ዝኸውን ክልተ ኽቡር እምኒ ዝሓዘ ኤፎድ ይኽደን። ኣብ ነፍሲ ወከፍ የማን 6 ናይ ህዝቢ እስራኤል ነገድ ኣስማት ተጻሒፍዎ እዩ። እዚ እቲ ዓብዪ ጓሳ ናይ የሱስ ብርታዓይኡን ክእለቱን የመልክተና። ካብተን መጓሲኡ ሓንቲአን እኳ እንተ ጠፊኣ እቲ ዓብዪ መድሓኒና ደልዩ ይረኽባ። ብኡ ናብ እግዚኣብሔር ንዝመጹ ክሳብ እቲ መፈጸምታ ኸድሕኖም ይኽእል እዩ። ዕብራውያን 7:23 እቲ ሊቀ ካህን ንኣፍ ልቡ ዝሽፍን ክዳን ይኽደን፣ ንሱ ኸኣ 12 ኣእማን ዝነበረ ኾይኑ ኣዝዩ ዘጌጸን ዝወቀበን እዩ ነይሩ። ኦሪምን ቱሚምን ዝጥቀመሉ ናይ ኣፍ ልቢ ጁባ ዝመስል ነይርዎ። ኦሪምን ቱሚምን ናይ መጻኢ ኩነታት ንምፍላጥ ዝጥቀሙሉ እዮም። ከመይ ከም ዝሰርሑ ግና ዝተነግረ ነገር የለዎን። እቲ ኻህን ኣብ ኣፍ ልቡ ዝገበሮ ክዳን ኵሉ ሻዕ ኣብ ልቢ ክርስቶስ ምህላውና እዩ ዘመልክት። ጐይታ ንዅላትና ይፈትወና እዩ። ወንጌል ዮሐንስ 3:16 እዚ ሓቂ እዙ ዝነግረና፣ ኣምላኽ በቲ ሓደ ውዱ ዝኣመነ ኵሉ ናይ ዘለዓለም ሕይወት ምእንቲ ኽረክብ እምበር ከይጠፍእ እሲ ንወዱ በጃ ኽሳብ ዝህብ ክሳብ ክንዲዚ ንዓለም ኣፍቀራ ይብለና። እቲ ኻን ዝኽደኖ ቐሚሽ ዙሪኡ ናይ ወርቂ ቓጭል ፍረ ሮማንን ነይርዎ። እቲ ኻህን ንኣገልግሎት ኣብ ዝንቀሳቐሰሉ እዋን እዞም ቃጭላት ድምፂ የስምዑ። እቲ ፍረ ሮማን ብዛዕባ ናይቲ ኣማኒ ናይ ሕይወት ፍረ ይዛረብ፣ እቶም ቃጭል ድማ ስለቲ ሕይወት ምስክርነት ይዛረቡ። እቲ ካህን ናብቲ መቕደስ ውሽጢ ኣትዩ ከገልግልን ከሎ ኣብ ደገ ዘለዉ ህዝቢ ናይቲ ቓጭል ድምፂ ይሰምዑ። ስለዚ እቲ ካህን ኣብ ኣምልኾ እዩ ዘሎ፣ ንዓና ወኪሉ የገልግል ኣሎ። ናይተን ቃጭል ድምፂ ሰሚዕና ኢና እሞ ኣብ ውሽጢ መቕደስ ውሽጢ ኸም ዘሎ ርግጸኛ ኢና ክብሉ ይኽእሉ። ሊቀ ካህን የሱስ ክርስቶስ ንዓና ወኪሉ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር እዩ ዘሎ። እዚ እውን ብዝበለጸ ንዓና ከቕርበና ይግባእ። መንእሰይ ኣብ ዝነበርኩሉ እዋን ይብሉ ዶክተር መጊ ኣብቲ ዘገልግለሉ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ኣገልግሎተይ ብዙሕ ዘበረታት ዓኒ ናይ ቤተ ክርስቲያን ሽማግለ ነይሩ። ስብከተይ ክውድእ እንከለኹ ይመጽ እሞ ፓስተር፣ ሎሚ ድምፂ ናይ ቃጭል ብደንቢ ሰሚዐ እየ ይብለኒ። ብኻልእ ኣዘራርባ በቲ ዝሰማዕኹ ቃል ናብ ክርስቶስ ምቕራብ ክኢለ እየ ማለት እዩ። ኣብ ሓደ ገጠር ኣብ ዘገልግለሉ ዝነበርኩ እዋን ስብከተይ ወዲአ ኸም መድረኽ ምስ ወረድኩ ሓደ መንእሰይ ኵሉ ሰብ ክሳብ ዝኸይድ ድሕሪ ምጽባይ ናባይ ይመጽእ እሞ ትፈልጥ፣ ንየሱስ ክርስቶስ ብኸምዚ ዝበለ ጽባቐ ርእዩ ኣይፈልጥን ነይረ በለኒ ብምድና። ካልእ ዝዛረቦ ነገር ወላ እንተነበሮ ንብዓት ስለ ሰዓሮ ክዛረብ ኣይከኣለን። ስለዚ ኸዓ ወፂኡ ኸይዱ። እዚ መንእሰይ በቲ ናይ ጣፍ ሕርሻ ቋሪፁ ክኸይድ ከሎ ንቑርብ ደቓይቕ ፈዚዘ ርእዮ ነይረ። ኣብዚ ግዜ እዙ ወጐይታ፣ ሰባት ናትካ ጽባቐ ዝርኢሉ ስብከት ክሰብኽ ስለ ዝረዳእኻኒ የመስግነካ ኣለኹ ኢለ ኣመስኪነ ድማ። እቲ ኻህን ኣብቲ ዝነበሩ ኣኽሊል ማለት መጠምጠምያ ቅድስናን እግዚኣብሔር ዝብል ጽሑፍ ተጻሒፉሉ ነይሩ። እቲ ቓል ዝዛረቦ ብዛዕባ ቅድስና ክኸውን እንከሎ ናይ ውሽጣዊ ሕይወትና ይምልከት። ካብ ኵሉ ዝበልጽ ግና እቲ ኻህን ምሉእ ብምሉእ ንኣገልግሎት ንርእሱ መሃቡ የመልክት። ቅዱስ ማለት ንኣገልግሎት እግዚኣብሔር ዝተፈለየ ማለት እዩ። ኣብዚ ንሰበኽቲ ዝዛረቦ ነገር ኣሎኒ ንቕድስና ሕይወት ፍሉይ ቈራሕታ ክህቡ ኣለዎም። ቅድስና ንእግዚኣብሔር ናይ ኣገልግሎት ቀንዳ ሓሳብ ክኸውን ከሎ ሰባት ካብ ሰበኽቲ ብዙሕ ነገራት ይጽበዩ። ስለ ዝኾነ ሰበኽቲ ናይ ስራሕ ጸቕጢ እንተሃለዎም ብዙሕ ኣየደንቕን እዩ። መልእኽቲ ንምድላው እኹል ጊዜ ክህልዎም ይግባእ። ሓደሓደ ሰበኽቲ ሰንበት ክሰብኩ ምዃኖም እንዳፈለጡ ቀዳም ምሸት ኣብ ናይ ምዝንጋዕ ቦታ የሕልፉ። እዚ ግና ነቲ ቃሉ ናይ ምትሕልላፍን ናይ ምድላውን እዋን ክኸውን ይግብኦ እዩ ዝነበረ። እተፈተኹም ሰማዕቲ ምዕራፍ 39 ኦሪት ዘጸአት እዚ ሰማዕኹሞ ዩ ነይሩ። ድሕሪ ዚ ሓጻር መሰጋገሪት ሙዚቃ ናብ ምዕራፍ 40 ክንሰግድ ኢና። ጐይታ ባርኽኩ። ዘጸአት ምዕራፍ 40 መቐጸልታ እቲ ብተኸታታሊ እንርእዮ ዘሎና ኣብዚ ምዕራፍ እዚ እውን ክንርኢ ኢና። ብዛዕባ ስራሕ ድንኳን ምርኻብ ዝምልከት እዩ እቲ ኣብዚ ምዕራፍ እንርእዮ። እቲ ናይ ምርኻብ ድንኳን ዕዮ ተወዲ እዩ። ሕጂ ግና ኣብ ሓደ ነገር ክነተኩር ደሊ። እቲ ድንኳን ምርኻብ ምስ ተሰርሐ ኣብ ኩሉ ህዝቢ እስራኤል ኣብ ቦቦትኡ ዘገርምን ዘደንቕን ነገር ከም ዝኾነ ክንርኢ ኢና። ዘጸአት 40 ካብ 34 ስጋብ 38 ዘሎ ክንሪዮ ይደሊ። ሽዑ ነቲ ድንኳን ምርኻብ ደበና ኣጐልበቦ፣ ክብሪ እግዚኣብሔር ከዓ ነቲ ማሕደር መሎ። እቲ ደበና ኣብ ልዕሊኡ ስለ ዝዓረፈ፣ እቲ ኽብሪ እግዚኣብሔር ድማ ነቲ ማሕደር መሊእዎ ስለ ዝነበረ ሙሴ ናብ ድንኳን ምርኻብ ክኣቱ ኣይከኣለን። ብዅሉ ትምጓዓዞም ደበና እግዚኣብሔር ኣብ ቅድሚ ዅሉ ቤት እስራኤል ብመዓልቲ ኣብ ልዕሊ እቲ ማሕደር ዝነበረ ብለይቲ ኸዓ ሓዊ ነበሮ እሞ ደቂ እስራኤል ብዅሉ ምጓዓዞም እቲ ደበና ካብ ልዕሊ እቲ ማሕደር ምዝለዓል ይነቕሉ ነበሩ። እቲ ደበና እንተ ዘይተላዕለ ግና ክሳብ እታ ዝለዓለላ መዓልቲ ኣይነቕሉን ነበሩ ይብለና 34 ስጋብ 38 ኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 40። ኣብ መልእኽቲ ናብ ሰብሮሜ ጳውሎስ ብዛዕባ ህዝቢ እስራኤል ክዛረብን ከሎ ካብቶም ካልኦት ህዝቢ ፍሉይ ዝገበሮ ሓደሓደ ነገራት ዘርዚሩ ነይሩ። ካብዚኣቶም እቲ ሓደ ምግላጽ ክብሪ ኣምላኽ እዩ ዝነበረ። ንናይ እግዚኣብሔር ክብሪ ምግላጽ ዝረኣዩ እንኳ ህዝቢ ድማ እዮም ዝነበሩ። በቲ ኣዝዩ ገዚፍን ዘፍርሕን ምድረ በዳ ዝመርሖም እዚ ክብሪ እዙ እዩ ነይሩ። ኣብቲ ግዜ እቲ ጉዕዞ ክጅምሩ እንተ ደኣ ተደልዩ እቲ ደበና ይትንስእ፣ እቲ ደበና እንተ ደኣ ዘይተላዕሉ ግና ኣብ ዘለውዎ ይጸንሑ። ብገዛ ርእሶም ጥበብን ምስትውዓልን ኣይኮነን እዚ ዝገብሩ ዝነበሩ ወይ እውን ዝጓዓዙ ዝነበሩ። ክጓዓዙ ወይ እውን ኣብ ዘለዎ ቦታ ንኽጸንሑ ውሳነ ዝውስን እቲ ደበና እዩ ዝነበረ። ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። ክርስቶስ ርእሲ ቤተ ክርስቲያን ከም ዝኾነ ንዛረብ። ብርግጽ ርእሲ ቤተ ክርስቲያን ካ እዩ። ነቲ ናይ ክብሪ ደበና ዲና ንስዕብ ወይስ በዓል ጸጋ ንዝኾነ ናይ ቤተ ክርስቲያን ቦርድ ሓላፊ ዝወሰኖ ኢና ንስዕብ? ምናልባሽ ሓደሓደ ሰባት ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ምስ መጋቢ ቤተ ክርስቲያን ክንዘራረበሉ ኢና፣ እንታይ ክንገብር ከም ዘሎና ክነግረና ንደሊ ኢና ክብሉ ሰሚዕኹም ትኾኑ። ካህናት ወይ ከዓ መገብቲ ንዅሉ ነገራት ኣይፈልጡን እዮም። ናይ ነፍስ ወከፍ ጸገም ዝፈትሓሉ መፍትሒ የብሎምን። ናይ ነፍስ ወከፍ ሓዳር ጸገማት ብቐሊሉ ክፈትሑ ኣይክእሉን እዮም። መንም እኳ ሰባት ክርእዎ እንተ ዘይከኣሉ ናይቲ ክብሪ ደበና ሎም እውን ኣሎ። ንሱ ኸዓ ናይ እግዚኣብሔር ቅዱስ መንፈስ እዩ ዝመርሓና መንገዲ ዘርእየና ንሱ ክኸውን ኣሎ። ክንዲ ምንታይ ሸለል ከም ዝበልናዮ ናይ ነፍሲ ወከፍ ልቢ ይፈልጥ እዩ። መብዛሕትኡ እዋን ንረድኤት እግዚኣብሔር ዘይኮነ ንረድኤት ሰብ ኢና እንጽውዕ። ሓቂ እዩ ብመንፈስ ቅዱስ ዝተመልኡ ሰበኽቲ መምሃራን ኣመንቲ የድልዩና እዮም። ቤተ ክርስቲያን ንቓል ኣምላኽ ዘኽብሩን ፍቓዱ ንምግባር ዝደልዩ መራሕቲ የድልይዋ እዮም። ሎሚ ብዓይንኻ ዝረአ ደበና የለን ክመርሓናን መንገዲ ኸርእናን፣ ግና መንፈስ ቅዱስ ኵሉ ጊዜ ምሳና እዩ ዘሎ። ኣብዚ ናይ መጽሓፍ ዘጻት መጽናዕትና ንውድእ። ብናይ ግብፂ ባርነት ተጀሚሩ ብምልኣት ክብሪ እግዚኣብሔር ድማ እዚ መጽሓፍ እዚ ተወዲኡ ንርእዮ ኣሎና። ኣብ ምድረ በዳ ዝመርሖም ናቱ ክብሪ ነይሩ። እግዚኣብሔር ካብ ሓጢኣት ባርነት ዘውፀካ ናብ ክብሪ ኸዓ ኸብፀሓካ ስለ ዝደለየ እዩ ኣብ መንገድኻ ዅሉ ጊዜ ንኽመርሓካ እውን ናቱ ድላ እዩ። እተፈተኹም ሰማዕቲ ኦሪት ዘጸአት ኣብዚ ርኢናዮ ኣለና። ዝቕጽል ትምህርትና ናብ ሓድሽ ኪዳን ብምኻድ ወንጌል ማርቆስ ኢና ክንርኢ። ጐይታ የሱስ ክርስቶስ ኣብዘ ዘለናዮ ኵሉ ይባርኸና። ሓለውኡ ድማኒ ኵሉ ጊዜ ኣብ ልዕሊ ነፍሲ ወከፍና ዝጸንዐ ይኹን። ንበረኸ
ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ብዝነበረና መደብ ተባሪሕኩምን ተሃኒፅኩምን ክትኮኑ ተስፋና እዩ። ብዛዕባ መደብና ንዝህልወኩም ዝኾነ ሕቶ ይኹን ርእይቶ ብናይ ኢሜይል ኣድራሻና ድምፂ ዳት ብስራት ኣት ጂሜይል ዳት ኮም ወይ ድማ ብናይ ፌስቡክ ኣድራሻና ድምፂ ብስራት ኢልኩም ክትልእኩልና ብፍቕሪ ኣምላኽ እናተላቦና ኣብ ቀጻሊ መደብ ክሳዕ ንራኸብ ጸጋ ጐይታና የሱስ ክርስቶስን ፍቕሪ ኣምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ምስ ኩልኻትኩም ይኹን ኣሜን።